la scroll. Placer harina, dopamina miña.
Euskaltzaindiak ostegunak egitasmoa jarri du martxan mintzola egitasmoaren bidez, bertsoaz, literaturaz, kantuaz eta antzerkiaz gozatzeko egitasmoa duzu hau. Honen berri Eider Perezek emango digu.
Egun on Eider, zer moduz?
Egun on, ongi ongi.
Osondo, bueno, sarreran aipatu dut, ostegunak ekimena berriz ere martxan dela, bertsoaz, literaturaz, kantuaz eta antzerkiaz gozatzeko ba saiok izango die, ezta?
Hori da, egingo dira aurten Gasteizeko kampusean, Gasteizeko Euskaltzaindiako egoitzan dira berez, baino unibertsitateko ikaslei zuzendutako ekimen bada. Uhum. Beraz, aurten bizpairu urte Donostin egin ostean, Gasteizera mugitu gara bertan dagoelako ere letren fakultatea.
Vale.
Eta bertan eukiko du aukera bai ekimen ontaz gozatzeko.
Uh-huh. Noiz sortu zan zehazki egitasmo hau?
Ba, sortu zan duela urte batzuk beste egitasmo baten arira. Badago egitasmoa deitzen dela hauts baten sormen egon aldia.
Bai.
Asteburu honetan izango dugu. Eta bertan egiten dugu ere arte disziplina horiek landu, bertsolaritza, kantugintza, antzerkia eta literatura, baina lau bost egunetan, eta egiten dugu bertan lo, aurten adioz Amaiurko aterpetxea erajungo gara, eta ekartzen ditugu gonbidatak, eta bueno, oso ondo funtzionatu zuen ekimen bat izan zen, eta orduan erabaki genuen, zergatik ez, aste tartez, atxalde batzu ez, kasu honetan ostegun atxaldetan, ez eraman aubera, ba egunerokora eta gure hirietara. Eta zeinen Donostian ostegun arratsaldetan. Horregatik deitzen da ostegunak, auzkotasuna lantzen dugulako ostegunetan. Auzkotasuna, hori da. Auzkotasuna sormenarekin lotuta noski disiplina horietan. Eta hori, ta urten Gasteizen ta ibilbide hori izan du.
Eta zenbat saio izango dira?
Ba urten izango dira 3 saio.
Bai.
3 saio eta bakoitzean antolatzen gara disiplinaka nahiz eta gero interdisziplinartasuna aldarrikatzen dugun ere, eh? Baina dedikatzen diogu arratsalde bat disiplina bakoitzari. Adibidez, azararen 17an etorriko dira Uxu Alberdi eta Mirena Muriza bai bertsoa eta bai literatura hitz egitera. Azaroaren 24an, urrengo ostegunean, egongoa Merina Gris talde donostiarra kantu gintzatik. Eta abenduaren batean, izango litzatekela 3. osteguna, etorriko litzateke Marina Suarez, dela baratzaretoan Gasteizen antzerkian dabilen artista bat.
Bueno, beraz, saiatzen zate, saio bakoitzean kultur disziplina horietako aditue dan pertsona bat ekartzen, ez da?
Hori da, interesatzen zego ere, gaur egun profesionalki hortan lanean dabiltzanak ezagutzea, gertutik gaina bada forma bat ezagutzeko beraiek umoretik, bai informatiboki ere, eta bai sakonetik ze taldean egoten gara hori beraiek baina guk egiten dizkiegu elkarrizketak, beraiek ere zerbait eskaintzen digute. Eta gero hori daukagu espazioa, pues gonbidatu hoiekin ateko, baino gero badago espazio bat ere apuntatzen diren gazteak normalean oso sortzaile zaleak izaten dira eta beraien sorkuntza garatzeko espazio bat ere badago.
Bada. Gaztei zuzendutako ekimena dela aipatu duzu, zein adin tarteri zabalduta dago?
Printzipioz, bueno, 18-22 da aurre ikusten dena, ez, unibertsitateko adin hori. Ba, printzipioz adin horren buelta, baina, bueno, beti gaude prest, beste edo norra animatzen bada, beste edo zein gazte animatzen bada ere,
ongietorri izango da, ezta?
Bai, lekoa badago bai behintzat. Baina, bueno, printzipioz hori, adin buelta hortako gazteentzako da.
Eta gaztei hoiei, zuzenduta, ez dakit utxunea sumatzen da adin tarte horretan euskarazko ba, ez dakit kultura ezagutu eta kontsumiratzerako ordun?
Ba, esango nuke daudela sareak. Markatu?
Lasai.
Ez du lehen goz?
Lasai, moztuko vale, gero eta listo, lasai, Ondo?
Vale. Bai, ondo.
Vale.
Bari, esan behar nizun, esango nuke sareak daudela. Behar bada eskaintza falta, eskari falta, ez nahiz ausartzen hor sartzera, ze badakit ekimen desente ere antolatzen direla, eta bueno, gazteak gogoz daudela, orduan, bi aldoietan nahi sartuko, bai esango nukena iruditzen zaidala horrelako, bueno, nahiek edo gogoek edo ekimenek funtzionatzen dutela sareka. Uh-huh. Hau da, behin antolatu eta ongi ateratzen bada, gazte horiek saretzen dira. Eta gu antolatzaile bezala ere, bagaude hor, sare baten, beraiekin batera beste zerbait antolatzeko presua gaude, beraiek ere jarraituko gaituztela. Uh-huh. Eta hori gura ekimenetan adibidez argita garbi ikusi da. Guke Euskal Herri osoan, osea lurralde zabalean, zazpi probintzietan aritzen gara, eta ekimen hauetan lortu dugu urtez urte, ba hori ba, jendea animatzea, askotan berdin, osea errepikatzen dutenek, ja adina iristen zaien arte, eta beste askotan ere berriak animatzen dira. Hor bertsozal elkarteak ere, bueno, bere lan egin du saretzea uh-huh. handi bat dago, uh-huh. eta bueno, bertxotatik ere etorri da jende asko, baina hori da helburua, sormen egon aldi hauetan saretzea gota, orduan, saretzea egon bitartean egongo da eskaintza eta eskaria.
Hoxe, bueno, saioak doakoak izango dira?
Bai, doakoak izango dira, ez dut esan ordutegia dela arratsaldeko 5-8 hiru ordutxo izango dira, eta bai, doakoak. Euskaltzaindiak antolatzen du eta helburua da bertaratzea eta ekimen aurrera ateratzea. Uh-huh. Beraz, printzipioz ekonomikoki ikasleentzat ez du pixuerik edo.
Uh-huh. Eta Ider, ez dugu aipatu ez dara, bueno, aipatu dugu hiru saio izango direla, baina noiz ez dugu aipatu?
Ba, hori da, izango da, azaroaren 17, 24 eta abenduaren batean.
Uh-huh. Iru bai, saioiek, eta pentsatzen dut, beharrezko izango dela izen ematea.
Bai, hori da, izen ematea irekita dagoia da, eta daukazu izena emateko aukera azaroaren 10 arte. Uh-huh. Mandezakezu izena Euskaltzaindiako webunean, eta ahostegunak 2022 jarrita, segituan sartuko zarete webunera, eta hortxe azpian izen ematea jartzen du. Erreix.
Oso ondo. Ba, mi eskerri der tartetxo bat hartzagatik hemen gurean izateagatik, eta ondo jundadia dena.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, eta bera jendea animatzen den, eta hori. Ez da behar bertxotan jakitea, ez da behar idazten bikaina izatea, baizik eta bakarrik sortzeko gogoa eta bizitzeko, tentzuteko gori eukitzen. Eskerrik asko zui hori.
Bale, ondo izan, agur. Aio. Entzuten ari garen talde hau, Merina Gris taldea duzue, ahostegunetan, saio batean izango den kultur diziplina aditua eta aritua.